بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
شش مومنت كور تي مر ابدز بل ما فال نمازن ديه سا الله جل شانه كما تدان سوابة ذش بربليمة ندرشمة من توضى ثف بيغامير عليه السلام هكذا كش مر ابدز كشتو سيش نكام سور رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه i falen ati gjunahët të cilat i ka vepru. Hadithin e transmeton Imam Muslimi. Vetë marja abdestit, për hirtë Allahu Gjellëshanuhu, na i fal neve gjunahët e kalum. Pse e që, e ke kry një ajet Kur'anit, ja juhëll ledhina amanu, idha kumtu milas salati, fagsilu vujuhakum, o ju që keni besu, kur qoni me fal namaz, lani, ftyrat e juja, durt e juja, jepni mes kokave të juja, lani këmbët e juja, e kem kryu një ajet Kur'anit, një urdhën të Kur'anit, për me fal namazin. Allahu Gjellëshanuhu, thot pejgamberi sa, për çdo pik, të ramë për pikave të abdesit, kam e nej fal, inshallah, gjunahat ta. Hadithi Resulullah s.a.s. Dije të marë abdes, inshallah, Allahu Gjellëshanuhu, është duke të i fal, ty, mkatët, tua. Pas e thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur të merë abdes, nëse e ke marë si duhet abdesi, duke i la tamam gjymtyrët, si pas regullë që ne kam su pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe thu, ashhadu an la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika la, të shmoj se s'ka zot, që meriton të adhurot, përveç Allahu Gjellëshanuhu, wahdahu është i vetëm, La sharika lah, nuk ka zot i shok. Wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluh. Dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi është rob dhe i dërguar mi Allahu Gjellëshanuhu. Kur të merë abdes nëse e thu këtë dua, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, illa futihat lahu abwabul jannati thamania, yadkhulu min ayyiha sha'. I hapën të dyrët e gjennetit, dhe i thuhet hyn për cilës derë gjennetit dënë. Sevapet më dhaja, në punë shumë të vogla, qëlimin zate këtë kemi, a dënë të fiton? A dënë të fitosh gjennetin dhe sevapet më dhaja? Kur ti thu dikuj, a dënë me fitu shpejt e shpejt? Shqyqani, lojrat e lotaris, lojrat e lotarive sportive, lojrat e ndryshme që organizohen pre kompanive të ndryshme, se cili prej neve mundohet me shku dhe me fitu fitim të shpejt, banes, kerë, motociklet, biciklet, pare, këtë dhe atë shpërblim, dhe hiç nuk pyt, a është halal apo haram, kretë bëj në gjymë me fitu. E ti sot mundohë me përfitu si të fitën gjennetin, si të fitën ahiretin tënë në mënyrë të shpejt. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, në një hadith tjetër, hadithin që e citova ishte te Muslimi, hadithin tjetër thot Resulullah s.a.s. Po ashtu është e muslimi. Gjdo musliman që merë abdes dhe i falë dy rekate e namaz me përkushtim, gjenneti është i detyrueshëm për ta. Nëse merë abdes, si duhet, dhe i falë dy rekate e namaz me përkushtim, për hirtë Allahu Teala, me njetë, koncentrim dhe përkushtim, gjennetin Allahu Teala ta bënë detyrueshëm. Kuptohet, nëse vazhdon me çështjet e namazit edhe pas saj nëse nuk ka bë kufër dhe gjunahe të mëdhaj. Sa i përket ezanit, vet thirrja e ezanit për namaz, sikur që thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, është dëshmi ditën e kiametit për atë që ka thirr ezan. Ka pa pejgamberi alayhi salatu wassalam një sahabi i cili ishte çoban dhe i ruan te baktinë e tij jashtë Medinës, në fushat e Medinës. I tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, po të shoh se je i përkushtuar në rrugën e baktis. Kur të vjen koha e namazit, farfa sautek bin nida. Çoj ezanin tënd, ezanin tënd. Mos u turpro, Mëse ullë zani mësë mnin halku, kur den piknik, ka artë kohë namazet mësë të tërpra prej tjerve. Thire e zanin, letnin edhe ata për rate se ti je musliman, se ti e fal namazin për hirtë Allahu Gjellëshanuhu. Farfa sa u te kabin nida, që zanin tëndë me e zanin tëndë. Dhe qëfar, fe innehu la jesmau meda sautil muedhin, se s'ka sen që e nin, zanin e mezinit, qëftë gjin, apo insan, qëftë gjin, apo njeri, qëftë dru, lis, shpez, shtaz, apo kryes tjetër, të gjitha këto, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, illa shahida lehu yawm al-qiyama do të dëshmojnë për këtë njeri ditën e gjykimit, hadithi është në Buhari. Kanë më ardhë, ditë gjykimit me thonë, ja Rab, kjo që ka madhru zonin dhe emnin tëmë. I ka thirë njësë shpëtim, s'kanë ardhë me falë namaz, kanë me dëshmu për ty dhe dije se dëshmimi për hajrë të Allahu Gjellëshanuhu është hajrë dhe falje e mkatër. Kur tanin e zonin, thuj, thot pejgamber alayhi salatu wassalam, a i cili thot gjersajnin e zanin, është haduan la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluh, rëditu billahi rabba, jam i knaqëm që zotu im tjep Allahu Gjellëshan, wa bi Muhammedin rasula, që pejgamberi im tjep Muhammedi, aleyhi salatu wa salam, wa bil islami dina, që feja im e islami tjep feja e imja, dhe tjem krenar për këtë, thot pejgamberi a.s. gufira lahu dhambu, Allah i kam ja falë këti mkatët e tije. E zanë për një, mësë bënë për atyne që si përgjigjen e zanit, jenë punë dhe i le punën, spunën, rrinë e ngonë e zanin, mirë për nuk i përgjigjet e zanit. Përgjigjë e zanit dhe thuje këtë dua që të kam su pejgamberi a.s. dhe është në hadith sahin, për mbledhën e hadithëve sahijet muslimit. Këno këtë shahadet, inshallah do të sheh, se Allahu me mshirën e vetë pak u fishme, do t'i fale, inshallah ty, do t'i fale mkatët e tua. E në fund e zanit që salavatën dhe pejgamberit, alej salatu e salam, se thotë Resulullah s.a.s. në një hadith, që e trasmetën imam muslimin sajin e ti, kush qënë salat, salavatën bi mu, Allahu ta'ala qënë bita 10 herë bën dua, Allahu gjellëshanu për këtë rëmë. Mësë bënë të maqarë, që salavat e vazhdimisht dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kur të përmendët Muhammed alayhi salatu wassalam, që salavat e, dije se ti një qënë, Allahu 10 herë ka me të mshiru ty dhe ka me të ardë salavatet për kryusit tënë dhe uzusit tënë, Allahu Gjellashan. Pas e tha pejgamber alayhi salam, e dua u la ju raddu bejnë el edani wal iqama. Hadithin e Abu Dawud dhe në Tirmidhi, duaja e bame mes ezanit dhe i kametit nuk refuzot, shfrytzo kohën në gjami kur tje, mes ezanit dhe i kametit, para se me hynë farz, bën dua për të mirat e dynjas dhe të ahiretit tënd, Allahu Gjellëshanu, insha Allah, nëse i sinqert, dhe i ki malin e fitum halal me ushqim të halalit, dijes Allahu Taala ka me të i pranu dua dhe lutjet.
Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
سيبركت نمازت فالبيغامير عليه الصلاة والسلام مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار شامبلي بسكوفت نمازت اسي كو شامبلي ني لوميت اسيلي اشت چهيتن اريادشم چرياد غمرين على باب احدكم چرياد فوچيشم پارا ديرس ديكوي پر يووه يغتسل منه كل يوم خمس مرات لاهت انتا pes herë në ditë, hadith tjetër, a kishte me imbet gjuna dikuj, nëse lahët në një lumë pes herë në ditë, a kishte me imbet dikuj, flitsir, a kishte me qeni për lumë dikush për juve nëse pes herë në ditë lahët në lumin e pasër dhe të rjedhshëm, që rjedh para dyrëve të ti, u përgjigjen dhe than, jo ja Rasulullah, s'kishte me mbet flisir, kështu thajer namazet pejgamberi alayhissalam, u afshin gjunahet e juja. Pasi që të fal namazin darun vla musliman, mos harro ta lexon ajetul kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardin funt ayat. Kush e lexon kët ajet Kur'anit thot pejgamberi alayhi salatu wa salam pas çdo namazit nuk e pengon asgjë me hyn xhennet përveç vdekjes së tij. Nëse e lexon pas çdo namazit farz ajetul kursi se harran që e qun populli janë të spidovë, dije se mes teje edhe gjennetit, vendit tënë gjennet, nuk ka penges përvesë se vdekes. Dhe pas vdekes të dhe, inshallah Allahu Ta'ala, për hatër të kësaj sure, do të shtije në gjennet. Hadithin e transmeton Nesaiun, sunenin e ti, Sheikh Albani thot që është sahih. Shfrytëzo kohën tënde në lezim të Kur'anit, Allah jam i dashur. Një resht i Kur'anit ka 35 deri në 40 shkronje. Një faqe e Kur'anit ka 15 reshta. Thot pejgamberi alayhis salam, la aqul alif lam mim harf. Nuk po them alif lam mim është një shkronjë. Po elifi është shkronjë, lami është shkronjë, mimi është shkronjë. Tri shkronja secila ka shpërblimin nga 10, 30 sevap. Vetëm me thon alif lam mim i ki 30 sevap. Nëse një resht i Kur'anit i ka 35 deri në 40 shkronjë, zakonisht janë 40. Herë 10, sa bajnë vlazni, bajnë 400 sevape vetëm me një resht. Herë 15 resht, nëse një faqe lexon, 15 resht atë Kur'anit, sa bajnë 6000 sevape. Sa duon ty me lexu një faqe të Kur'anit, jo ma shumë se një apo 2 minuta. Varsisht prej aftësisë njërit i cili lexon Kur'an. Për një apo 2 minuta lexim të fjalës Allahu xhalla shanuhu do ta kesh inshallah shpërblimin te Allahu xhalla xjalaluhu për një faqe të Kur'anit 6000 sevap. Po për një sure të cilën e lexojmë neve në Kur'an në namazin ton. Suratul Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik yawmiddin. Dhe në fund surës që e lexojmë çdo herë namazet tonë. Surat Fatiha i ka 122 shkronja. Nëse thu, herë 10 për se cilën shkronjë, herë 10 bëjnë 1220. 1220 sevape do t'i kesh nëse vetëm një herë e lexon Elhamin. Po ti mbrenda 5 kohëve të namazit, sabah, dy reqat, drek 4, i qindi 4, aksham 3, dhe jaci 4. Vetëm për farze jem të folë, jashtë asuneteve, që gjitha këto bënë 17 herë. Me cilat, thot pejgamberi sa s'ka namaz, ku nuk lexohet surët el Fatiha, Elhami. 17 herë, që e lexon, veç Elhami, surët el Fatiha, nëse e lexon 5 kohë të namazit, 1220 sevabë, i pate me një herë, herë 17, bajnë 20.740 sevabë. Pajnë atajnë Kulivallah dhe surët tjere. Pasurët shkurta që është mësu, gjemati me lezu. Shqo vla jam, sa sevapin jetë e hupë më brenda ditës dhe natës që si të falë namaz. Veç me elhamë, 20.740 sevap dhe surët ul Fatiha dhe ato pasunet dhe pasure të tjere. Allahu jytë i madhrum të ka mundësu që ti të përfitën sevapet të shumët. Pse nuk e shfrytëzën këtë moment para se me tarë dita e pishmanlëkut me thanë, po duja rab mu këthy me anë dynja me ledzu Elhamin, me ledzu Kur'an. Pse e ke anë shkalu mësimin e leximit fjalës Allahu Gjellesha? Pse s'pëndan kom i mësu shkronet e Kur'anit dhe librin e Allahut Gjelle Gjellelu? Pejgamber a.s. një dit i tha shokve të vetë, kush prej juve mundet mbrenda një natë e me lezu një tretën e Kur'anit? Ajo vjen rand një punë e tij. Than si jo ja Rasulullah. Kush prej neve ka mundësi me lexu një tretën e Kur'anit? 200 kusur faqe brenda një natë. Tha pejgamberi alayhisalatu wassalam, lexoni surat al-Ikhlas. Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. E ki se vapin të Allahu gjallashanuhu sa një e treta e Kur'anit. Sa një e treta e Kur'anit. Me një hadit tjetër në të regon pejgamberi alayhi salatu wa salam për dy rekate e namaz sa se vapin e kanë. Nëse i falë dy rekate e namaz para ditë, para namazit të drekës. Një orë, dy orë, tre orë para namazit të drekës. Merë abdes. Dhe që është me e falë salatot duha, namazin e paradites, thot në një hadith, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, njeri jo i ka 360 eshtra, nye, për se cilën duhet me dhanë sadak, për me arsjetu këtë një metë të Allahu Gjellëshenu, për se cilën duhet dhanë sadak. Sadaka që ka, tha pejgamber aleyhi salatu ve selam, lëmosh, ose sadak mund me qenë fjala subhanallah, është një sadak. Fjala alhamdulillah është një sadak. La ilaha illallah është një sadak. Amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, të urdhëruarit punë të mirë dhe ndaluarit prej të keqes është një sadak. Të gjitha këto mund me i zaventsu, ka thënë pejgamberi sa dy recate namaz para ditës. Me i fitu 360 sadaka me dy recate namaz me shpagu nimetin e eshnave dhe nyjeve që ne i ka dhonë Allahu Gjellëshan. Një namaz i falem qabe, tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, është sa 100,000 namazet të cilat i falni ju, jashtë a qabës. Një namaz i falem gjamit pejgamerit alaihi salatu wasallam, është sa 1,000 namazet të falura, si kur që është gjamia janë sot këtë ditë. Një namaz në qabe, sa 100,000 namazet në këtë vend, ku jemi duke falë sot. Imam Ahmedin Musnedin e ti transmeton këtë hadith. Qëfar do të thot 100,000 namaz? Do të thot 5 kot namazit me i falë për plot 55 vjetë 6 muj e 20 dit. Një namaz në qabë është baraz me namazet tana 55 vjetë 6 muj e 20 dit. Dhe sa një namaz në Medine, që është 1,000 namaz, është sa me falë në gjamia tona 6 muaj e 20 dit nga 5 namaz. Po nëse në qabë i falë 5 kohë të namazit, atëherë i ke sikur 5 kohë të namaz, sabah drejk i qenia, kësham jaci, i ke shku në qabë dhe i ke falë 5 kohë të namazin në qabë. E ki sevapin e namazeve si kur të kishe kalu 277 vjetë, 7 muaj e 10 ditë një badet me falë namaz jashtë të qabës.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ja ejuhan nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
علماء duke shiqu jetën e njërit than 24 orë janë barës me 1440 minutë. Për këtyn e 1440 minutave që i ki mbrenda një ditë dhe një natë, mbrenda 24 orë, e kanë nda në 3 pjesë. 8 orë kanë thënë të kalën në gjumë, 8 orë punën, pëfolin për raste normale, jo ekstreme si të ne që ka 12, 13, 14 orë punën. Dhe 8 orë të mbesin ty për punt i badetit familjes dhe gjanat jenë. Nëse rënën sa karnu pejgamberi a.s. gjatë e 3 vjetë, 1/3 e ymrit, 21 vjetë ka kalën në gjumë. Nëse si në gjeja të dy vjetë e para që flenë ka 5-6 mëtorë, bebe. 21 vjetë në gjumë. 21 vjetë me punë. Heki 13 vjetë mesatarë. Në herë 15, në herë 12, po 13 vjetë. Derin kohën e bilygut, kur s'ka shkru. kanë betë për 63 vjetëve, kanë betë vetëm 8 vjetë ti me bo i badet. Nëse prej kohës bëllygët tëndë ke falë 5 kohët namazit, pa hup asë një namaz, ti ke bo i badet, Allahun Gjellëshanu për jetës tënde 2 vjetë e 7 muje ke kalu me namaz. 2 vjetë e gjysë, thuj 3 vjetë, ke falë namaz prej 63 vjetëve. Edhe të pëfoli rasin matë mi nëse e kanë 5 kohët namazit që i ke falë. Nëse si ke falë, si polip shpëtim të Allahu, Gjellë Gjellë, gjithë këtë ymer të ka dhanë Allahu të ala. Dhe i ke anë shkalu, s'ke shku me falë namaz. Kohët e namazit u kanë dokë, luks, jem buri mirë, fali gjuma unë. Jem gru e mirë, s'kam nevojë për mbules une. Ska tut Allahu Teala, del me kokë zbulume tani edhe me trupin e zbulume, kret, ska tut Allahu Gjellëshanu. Pa namaz, me plët këqia, si ki me dalë të Allahu Gjellë Gjellalu. Andaj pejgamber a.s. dhe Allahu Teala në Kur'an në mësun për format ndryshme të përfitimit, si me fitu dynjan, që me fitu ahiret, si me fitu në dynja për ahiret, në veç këshyrim, si me fitu në dynja për dynja. Qfar letra me marë, në Zvicëm, Gjermani, në Amerikë, a ku me shku me fitu, sa ma te për rogë dhe parë, si me fitu gjennet, përveç Allah i kojë kam shiru që i menon këto punë. Shumica prej neve fare nuk brengosemi për këtë qështë. Dënë njërë tjetër letë për fitimit se vapër. E di se pak po e zjasë, vesë sabër edhe pak. A dënë njërë tjetër për fitimit se vapër. Kur ta konë vlaun tëndë, jepi selam. Nëse i thua selamu alejkum, i ki 10 sevap. Esselamu alejkum wa rahmatullahi ki 20 sevap. Esselamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuhu i ki 30 sevap. Nuk duhen ma shumë se sa 2 apo 3 sekonda me dhanë këtë selam vlauta. Për 2-3 sekonda i fitove 30 sevap. Nëse e marim fjallin aty në ulemave që kanë thonë gjdo shpërblim, gjdo vej për mi shpërblejt me ka dhejt, atë nuk ka 30, po është 300 sevap. Për 3 sekundë, e shef vllajin tënë dhe që thuje, selamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatu. A e ka obligim një, qështë ja ke dhonë selamin, s'paku qaq me ta marë selam. Nëse i ke zgjatë katë shumë, atër është i obligu me të thënë, wa alaikum, selam, wa rahmatullahi wa barakatu. Hadithin e tasme tënë, Abu Davud i Tirmidhiu, nësa i ju dhe është hadith, sahih. Nëse në gjdo namaz, tuar në gjami, tre veta i përshëndet vlaja. Së po të thëmë ma shumë, me gjemat lidje pa, e taku, me hoxën e gjamis, me gjematën e gjamis, me mëzinin e gjamis. Pes kot namazit i ke falë në gjemat, ka tre veta i ke përshëndet. Sa se vapim, e ke. E ke, nëse thëmë, jënë 300, pe logariti në 30 se vap. Salam aleikum, rahmetullahi barakatuh. 15 vetë në ditë, 5 namazë nga 3 vetë që i ke përshëndet, 15 vetë në ditë nëse ju ke dhënë selam i ki 1350 sevap. Po nëse shumëzojmë herë dhejt, gjdo sevap me shumëzu, se thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hasenatu bi ashri emthaliha, mirësia shpërblehet 10 fish, bëj 1350 sevap. Në gjdo namazë veç 3 vetë me i përshëndet. Shto përshëndet, pse po tërprosh, mi dhënë, triut, selam, hynë klasë, jep selam, tako shokun tëndë, jep selam, hynë shtëpi tënde, jep selam, hynë gjami, jep selam, hynë vendin e punës, jep selam, për hapeni atë që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, atë ju të regoj, se si do të duheni në me dvetë. Nuk kini me hynë gjennet, deri sa nuk duheni në me dvetë, thotë pejgamberi alayhi salam. Atë ju të regoj si duheni në me dvetë, thënë, poja Rasulullah, tha për hapën e selamin. Pre kushteve për me qenë, gjennet lita Allahu, gjelle gjelle aluhu, është për hapja e selamit. Shumë për doken ty sevapet që i ke dhe për janë ashkallon gjithë to sevapet që Allahu gjelle shenuhu ti ka dha. Kushtot për i gamir a.s. 100 herë në dit, La ilaha illallah, wahdahu la sharika leh, lehu l'mulku ve lehu l'hamdu, wa ala kulli shein qadir. Mas të spive që i ngrejë, mas namasë. Nëse e thu 100 herë, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, në ditë nëse e thu këtë dua, shpërblimin e ki si kur me i liru 10 robët. Ati i shkruhen 10 mira, i fshihen 10 gjuna, dhe është i mbrojtëm prej shejtanit deri në mbrëmje. Askus ka vepru më mirë se ky person me përjashtim të atij që ka vepru më tepër. Hadithin Buhari dhe në Muslim. Dhe të robër me i liru, para menat qëpar se vap i madh është me i liru dhe të robër. Se vapin e kini qenë herë me thonë, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu l-mulk, wa lahu l-hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Shumë po doket kjo, me thonë 100 herë, brenda ditës, ma çdo namazit, praktikohen nga 20 herë me thonë, që shton halama se vape ki. Pës paku 5 kot namazin, nga 20 herë mas namazit, thuje këtë, bëjnë 100 herë, e ki se vapin, si kur ti kishe liru, nga 10 robër. 30 ditë të muajt nëse vepran e ki si kur mi pas liru 300 robër. Nëse 12 muajt vitit vepran për çdo ditë këtë njëri ki, në vjetë si mi pas në shu një ushtri të tërë 3600 robër për hirtë Allahut talë. Shumë për duket me i thanë këto fjalë për me fitu se vapet, që Zoti me të mbrojt për e shejtanit derin në mbramje nëse i lezën sabah, mas namazit sabahot nëse i lezën, Allah i ka me të ruaj derin mbramje për shejtani. Mase s'ki me thonë, vallaj, problem shpi, problem me gru, problem me evladin, problem pun, thuaj mas namazit sabahot 100 herë, do t'jesh i shpërblym, tek Allahu gjelle gjelalu. Po duke të randë, gjatë rrugës, tu hecë rrugës, nëse e hek një të keqe, që i pengon rrugtartë, automjetet, apo udhëtarë. Nëse e hek një dekë, një therë, një gjamë, një gurë, një sen që mund me i dëmtu, kalimtarë, qofshin me automjetë apo në kamë, qofshin këmësorë, apo në automjetët të tënë. Nëse i largonë, Allah i gjellëshe në hu do t'i falim katë dhe do t'bëjë ty që t'i është prebanorëve të gjennetit. Tha Resulullah s.a.w. në një hadith që e transmetër imam muslimin sa ju në ti, një njeri kishte hek një deg drunit, në rrugë e kishte pa një deg, e kishte hek, dhe kishte thonë vëllaj do t'a heki që t'mos lëndohën musliman nga kjo, për këtë pun Allah ja ka bo farz ati gjennetin dhe i ka shtin gjennet. Për një pun shumë thjeshtë, po hecë rrugës, po vjen gjamia, po jetë shkun pun, pesheh një sen që mund me lëndu dikant, lërgu prej rrugës, dhe bane këtë për hatër që mos dëndohën muslimant, Allah i kam e të adhanë gjennetin, sa Allah i kam shiren e madhe. Heke, e ku është ajë cili bënë zarar, bënë gjuna, në rrugë, thënë gjamin, shishën, e thënë për inatë, mi shpërthuj gumat dikuj, apo më uprej një fëmija, apo me i bëtë zarar, dikuj në shtëpin, e ti. Andaj, edhe së fundit, nëse me vlajnë të në takosh, edhe kjo formë se vapë, dhe po e përfundojnë, nëse takosh me vlahën tëndë, thot pejgamberi alayhis salam, nëse dy musliman takohen dhe përshëndetën duke i dhënë dorën një tjetër, janë taku dy muslimane, ke taku një vlahë tëndë, dhe zemrën e ki të pasë ndaj ati, s'ki zili, s'ki urejt, me busqeshe, i ke thënë salamu alaikum, vlahë tëndë, nëse takohen dy musliman dhe japin një tjetëri dorën, Allahu afal gjunahët para se të ndahen ata.